Radio tev klausītāji, esi sveicināts raidījumā Mana vide. Šī ir piektā epizode. Ciemos pie mums ir blogere un vienvārds sakot ļoti aktīva sociālo tīklu lietotāja Sindija Bokāne. Jauns mēnesis, jauna tēma. Šī mēneša tēma mums ir mana un dabas veselība, tad tur ietilpst iekšā troksnis, gaisa kvalitāte, ēdiens, medikamenti un dzīvesveids kopumā. Ko tas priekš tevis nozīmē? Kas tas tāds ir?
Jā, tātad visās lietas, ko tu nosauc, tur medikamenti, tātad principā viss tā ir mūsu ikdiena. Nu, es varu pateikt uzreiz medikamentus, es diezgan apzināti maz mēģinu lietot, mēģinu, ka varētu pat tautas metodēm tik galā. Es domāju, ka domāt par to mūsu vidi, jāskatās tajā kontekstā, kur mēs dzīvojam. Vispār, kurā Latvijas pusē mēs dzīvojam, vai tā ir liela pilsēta, vai tā ir varbūt mazāka pilsēta, vai tā, teiksim, ir pilsēta ar lielāku, mazāku iedzīvotāju skaitu, jā, vai mēs dzīvojam privātu mājā, vai mēs dzīvojam daudz stāvu mājā. Kāda ir tie mūsu paradumi? Katram tieši savu, dzer to, es varu, protams, tikai dalīties ar savu pieredzi kā pilsētniece.
Liela pilsēta, nu, piesārņojums, kaut kāds tomēr ir vai ne pie mums jūtams?
Varbūt netik traks kā citās pasaules valstīs, bet, protams, pie mums to varētu arī just, sevišķi vietās, kur mēs esam tā kā koncentrētāk. Es nezinu, vai tieši konkrēti tas būtu vainojums mašīnu dēļ vai kā tamlīdzīgi, bet kaut arī tas pats, nu jā, atkrituma piesārņojums, kas mums mēdz būt pie daudz dzīvokļu namiem. Gribētu tos īstenībā domāt, ka Rīga, nu, protams, ņemot vērā to, ka ar lielāko iedzīvotāju skaitu un mums arī, tomēr, šī ir galvaspilsēta, tad mums tomēr, nu, ir vairāk to automašīnu šeit, lielāka tā kustība, ka es noteikti tik piesārņots. Bet vai tas ir kritisks? Es domāju, ka nē. Nevarēšu teikt pateikt tādu precīzu mērījumu, taču, cik zinu, tad mūsu pilsētas tā administrācija par šo gaisa mērījumiem ļoti rūpēs un seko līdzi. Un es domāju, nu mēs kaut cik vēl Eiropas līmenī iekļaujamies, jā, šajos standartos. Kā tas ir jūtams ikdienā? Es domāju, cilvēki to īpaši neizjūt. Es pieļauju, jo es neizjūtu, man liekas. Bet jautājums ir par to, kāds ir īstās sekas. Ko tas nozīmē, ka es no rīta pamostoties, atveru logu, vaļā it kā ar domu ielaist svaigu gaisu, bet ko es īstenībā ielaižu, jā? Īstenībā es ielaižu iekšā kaut ko pilnīgi, varbūt ne savam degunam jūtamu, bet organisms uztver to.
Ja mēs runājam par to gaisa piesārņojumu, kuras nozares visvairāk piesārņo gaisu?
Es domāju, ka noteikti tā varētu būt ražošana, jā, bet nu, Rīgas pilsētā mums nav tik ļoti koncentrēta tādas kaut kādas lielas rūpnīcas, lai mēs par to ļoti daudz bažītos. Vismaz ne centra pusē, es domāju, tādā ziņā teritoriāli tas ir diezgan loģiski izvietots. Nu, noteikti tās pašas automašīnas, jā, automašīnas, kas brauc apkārt nemitīgi ar izplūdes gāzēm, nu, kas jau pakāpeniski, protams, mazinās ieviešot elektroauto. Tas ir pozitīvi. Es domāju, tās tādas lielākās ražošana un automašīnas.
Kā mēs varbūt varētu piedomāt pie savām tām ikdienas izvēlēm to mazināt gaisa piesārņu?
Nu, te būtu noteikti stāsts atkal par to, vai man ir vajadzīgs tas auto, vai man ir vajadzīgs arī tās lietas, kuras iegādājoties mums ir nepieciešama šī ražošana. Tas noteikti būtu tas, ko katrs var sākt. Var diezgan pamanīt, ka tā mūsdienu tehnoloģija ir uztaisīta tā, lai pēc kaut kāda zinām laika mēs atkal dotos to iegādāties. Jā, jā. Tā ir tāda nu, situācija, kurā mēs esam katrs, un es domāju, šeit mēs kā gala patērētājs, protams, esam atbildīgi par to, ko darīt ar to piesārņojumu. Ja mēs nerunām tikai par ražošanu vai automašīnām, protams, par visām pārējām lietām, kā izmest, kur izmest veco putekļu sulcēju. Man pieņemsim, tagad ir tāda situācija, man ir jauns. Pēdējais, nu visas, es lietoju tā, ka nu līdz pēdējai dzīvībai lietoju. Tiešām ilgi lietoju to putekļu sulcēju. Tagad man jautājums, ko man darīt ar to putekļu sulcēju? Es visticamāk sazināšos ar ražotāju un jautāšu, kur es varu atstāt jūsu firmas putekļu sulcē.
Nopietni tu tā darīsi,
ja? Jā, es tiešām gribu uzzināt, jo tas paliek arvien aktuālāk un aktuālāk katram tomēr uzņēmumam, vadoties pēc, teiksim, regulām, vadoties pēc tā, kas notiek pasaulē, pēc visu šīs ilgspējīgās attīstības programmas, tomēr ir atbildīgi savā ziņā, ne tikai par to, kur šī prece, teiksim, tā, ka kāds to nopērk, ja, bet jautājums to, kur pēc tam es to varu likt. Un es domāju, ka savā ziņā tas ir tāda labā prakse jau par to domāt. Es domāju, tā ir tāda liela, jā, piesārņojuma jautājuma sastāvdaļam, tas ir tas, kas ir jārisina. Jā.
Pieskārsimies tagad apakštēmai ēdiens. Ko tas nozīmē, ja mēs skatāmies šīs te tēmas ietvaros? Noteikti bioloģisks un nebioloģisks ēdiens pārtika. Kā starp šo izvēlēties to pareizo ceļu? Nu, it kā nebioloģisks tu to lieto uzturā, bet nu, tādas laikam redzamas problēmas tu īsti nepamani uz sevi, bet varbūt ilgtermiņā kaut kas tur tomēr ir tajā apakšā visā. Nu, kā neapjukt šajā visā pasaulē?
Jā, es ļoti gribētu tādu ideālo mazo mājas siltumnīciņu, pie kuras es varu aiziet, nogriezt savus lociņus, paņemt savus tomātiņus, gurķīšus. Jā, tas būtu tā skaisti, ja mēs tā varētu katrs dzīvot tādā ideālā pasaulē, bet es domāju, tālu mēs no tā nesam, ja mēs varam veikt kaut kādas tādas apzinātas izvēles. Proti, iepērkoties lielveikalos, veikalos, veikaliņos un izvēlēties tomēr tādu ēdienu, kas ir vairāk bioloģisks, nevis masveidā saražots. Jā, ir tāds modē jēdziens kā slow fashion un fast fashion. Fast fashion ir viss, ko mēs varam iedomāties. Bez mazai stundas laikā saprītāti tūkstošiem krekli, ja, piemērs. Un tad ir tāds slow fashion, kur cilvēks vienu kreklu taisa, nu, pamatīgāk ilgāku laiku, bet ir pats savām rociņām izšūs, tiksim, kvalitīvs produkts. Tad ļoti līdzīgi varētu izmēr skatīties uz ēdienu. Un es domāju, ka šeit numur viens ir jāizvēlas savs vietējais produkts. Ja. Tas, manuprāt, nav velti, ka Latvijā ir bijuši ļoti daudz šīs kampaņas. Ļoti daudz jūs esat dzirdējuši, lai mēs izvēlētos to vietējo produkciju, un es uzskatu, ka tas noteikti ir pareizi. Tas ir arī man liels izaicinājums, jo, protams, ka ir ļoti ērti ieiet lielveikalā un samest groziņā visu, bet izmest tas, ko es cenšos darīt, es cenšos pievērst uzmanību tam, lai tas nāk no Latvijas. Es domāju, ka to ir viegli atšķirt. Un kā padarīt to iepirkšanos efektīvāku, tas noteikti būtu nevis iet katru dienu, bet vismaz reizi nedēļā. Manuprāt, pilnīgi pietiekami. Tā var patiesībā ietaupīt vairāk, jo, kad mēs ejam katru dienu, mums ir tāds paradums droši vien paķert grozā to, ko varbūt uz to brīdi īsti nevajag, un tas patēriņš uz pārtika patiesībā ļoti augsts.
Tavuprāt, kādu ietekmi uz vidi atstāja nebioloģiskas noaudzētas pārtikas lietošana, nu vispār?
Tiksim tā, ja mēs tagad ejam caur tie ķerītē vairāk uz cilvēku, tas ir attiecināms, un savā ziņā jau arī tā mana vide veidojas ap mums, jo nemitīgi patērot pārtiku, kas nav bagātīgi ar vitamīniem vai bagātīgi veselīga, izpratnē, kas ir tiešām nu, pašaudzēts vai vietējs produkts, jo maz ticams, ka dārziņu augļi, piemēram, kas ir ievesti, kuriem ir termiņš tik ilgi, ja, iespējams, tad drīzāk tur būs maz šo vērtīgo vielu, kas savukārt organismam var atstāt negatīvas sekas. Jo tad, kad mēs esam veselīgi pāduši, uzņēmuši visas barības vielas, mēs esam stipri. Stipri visās izpausmēs, stipri veselībā, stipri garai. Tas viss ir ļoti saistīts, un ja mēs esam stipri, tad jau mēs domājam skaidrāk, mēs jau varam veikt apzinātākas izvēles, arī kā par vidi rūpēties, bet jo vairāk mēs jūtamies sliktāk, jo ir tāda tendence, ka paliek vēl sliktāk. Tas tā ir cilvēkiem. Ja mums ir labi, mēs varam labi, mums ir slikti, mums vismaz tas sliktais sāk vairoties. Protams, to viss var jebkurā brīdī mainīt, bet attiecībā uz pārtiku es ļoti tam ticu. Katram ir sava rutīna, katram ir sava tā diēta, es zinu savus paradumus, un es ļoti klausu iekšējai, nu, tādai sajūtai par to, ko ēst, kad ēst, galvenais, lai tas daudzums tiek uzņemts. Domāju, sievietes visvairāk to arī var novērtēt, domāju, arī vīrieši savā sejas sādā. Ādot veselīgu pārtiku, mazāk izstumu veidos, un es to zinu arī man. Jā. Tas tā ir, un es domāju, ka tas arī ir diezgan liels indikators, uz ko koncentrēties. Protams, ja mēs ejam dziļāk un dziļāk par manu vidi runājot, jā, ko nozīmē nebioloģiska pārtikas audzēšana. Tas nozīmē to, ka mēs šos dārziņas augus, visticamāk, arī lopus ietekmējam uz kaut kādu nu, negatīvāku vidi. Var sakot, vielas, kas tiek pārliktas pāri, lai stimulētu dārziņu vai augļu augšanu, noteikti nu, neietekmē nekādā veidā labi arī bioloģisko zemi vidi, jā. Apkārtais saimniecībai, notekūdeņi. Viss tas ir ļoti saistīts, arī cilvēki, kas dzīvo šajos lauku apvidos.
Līdz ar to arī skan Radio Tev raidījums Mana vide šajā nedēļā. Paldies Radio Tev klausītāji, paldies Sindijai par ciemošanos. Raidījuma Mana vide pilno versiju skaties ceturtdien 10:00 vakarā kanālā RTV.